Blaðsíða 31, Vesturland. Vesturland er norðan við höfuðborgarsvæðið og nær frá Hvalfirði til Gilsfjarðar. Svarti ramminn á kortinu afmarkar Vesturland. Jarðfræði svæðisins og þar með landslag er mjög fjölbreytt. Í Hvalfirði, Borgarfirði og víðar eru milljóna ára gömul berglög frá því áður en ísöldin gekk í garð. Þá setja gígar og hraun frá núverandi hlýskeiði víða svip á landið. Snæfellsnes er næstum 100 km langt og yst á nesinu er Snæfellsjökull. Í Borgarfjarðarhéraði er blómlegur landbúnaður, mikil sumarhúsabyggð og víða stórkostlegar náttúruperlur. Esjan er rúmlega 900 metrar á hæð og skýlir Reykvíkingum fyrir norðanátt. Auðvelt er að ganga á fjallið og af Esjunni er gott útsýni yfir höfuðborgarsvæðið. Norðan við Esjuna skerst Hvalfjörður inn í landið. Árið 1998 voru tekin í notkun jarðgöng undir Hvalfjörð en áður þurfti að aka fyrir fjörðin. Í Hvalfjörði er gott útivistarsvæði. Á einhverju af síðustu jökulskeiðum ísaldarinnar varð mikið eldgos inn af Hvalfjörði. Gosið náði upp úr jöklinum og til varð móbergsstapi sem nú heitir Hvalfell. Þegar jökullin bráðnaði myndaðist stöðuvatn við fjallið. Það heitir Hvalvatn og er næst dýfsta vatn á Íslandi um 160 metra djúpt. Neðri myndin er af Hvalfelli og Hvalvatni.